nous avons globalement un taux d'exécution de 75%.
Tsanam nisinta ewadan set muranut smus maran osinti unwe sohen adaw tamut muran dien datamedi tulis win ragosnen adawadan sadist muran datam datamedi enishidu adi adaw set muran smus datamedi maran nek arat wasifraga attanna win lenin sadist muran datam datamedi datamedi di fragan adagardan tagare da alwa fragan attagan sunnu fitan ilan alwa lentu inspeksiona ta وين لنين سدست مران دبطام وين دي انتني الان الوقو دي قلس ورغريدن ودي فراغن اداودن تزات مران هار تزات مران تسموز داتمادي نقزة غوري نفراغ النغر التاغري تولس وران ادغاز الوقت السانم دان يامي نلا يمس الصغرى اقوتنين كود ورس الصغران دا شغالن تولس تفراغم التنيم شين مس الصغرى دا قلس يد اسي قلس اللي ايان دا مدي شين زي زكتنين سصغري ودي فودا ille iyanda isa sagran maran foda shine san sumutu gandu falade qlas osdorosa iyan wudi inta azishgalan adi infaulen yamay maran intani lakolen shwara handa shini grow ibam mushetan shindi amazen galansin sa sagran aratan nasna ase qlas igrow tanat ibam sasara nifrak annanu nila contractual tanagutnin dayamay maran tagare tayamay warasin kaf art aqal lantu fadda contractual tawin aranan mede wingam menen igus nyamay arida adewen as dayamay urnila al-adr adeqalan al-adr ntagare fil igit mus sagra as azalada kut zikat tagare da zunas urt zikat isifragana adi annagar tagare da alwaqni.
On dit qu'il y a grève à Niamey, c'est vrai, mais nous on ne le sent pas dans les écoles. Très peu d'écoles sont fermées pour faire de grève.